From the conference center,
transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 183-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit la a patra sesiune a celei de-a 183-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre tuturor acelora care participă la lucrările acestei conferințe prin intermediul radioului, televiziunii, internetului sau al transmisiunii prin satelit. Luăm act cu plăcere de prezența în această dimineață a autorităților generale, a președințiilor generale, ale organizațiilor auxiliare și a tuturor celorlalți participanți. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului, dirijat de Mac Welberg, la orgă aflându-se Clay Christensen și Richard Elliott. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Ce fericit, ce fericire să-ți slujim, și ne va încânta acum interpretând Domnul este Rege. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de sora Cheryl Esplin, a doua consilieră în președinția generală a societății primare.
Dragă Tată Ceresc, ne alăturăm acestui cor minunat și ne înălțăm inimile și vocile noastre să ne bucurăm și să dăm mulțumiri pentru Fiul Tău, Salvatorul nostru Iisus Hristos. El este Domnul și Regele nostru. Dăm mulțumiri pentru profetul nostru, Thomas S. Manson. Ne rugăm pentru el, pentru consilierii lui, cu vorumul apostolilor și pentru cei care muncesc, pentru salvarea copiilor tăi. Te rugăm ca Spiritul să fie alături de toți cei care participă în această conferință și ca cei care vin să caute adevărul și alinare și pace să o găsească. Fie ca noi să fim rănuiți spiritual și mărturile noastre întărite în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now sing.
Va interpreta acum Doamne, furtuna vuiește. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție. După dânsul, va urma vârstnicul Dallin H. Oaks, din quorumul celor 12 apostoli. Ni se va adresa apoi sora Bonnie Oscarson, președinta generală a tinerelor fete.
Shadow with love.
this year,
în acest an, primele două nepoate ale noastre se vor căsători. În câțiva ani, este posibil că numai puțin de 10 dintre verii și verișoarele lor să ajungă la momentul din viața lor în care își vor întemeia familii, ceea ce este minunat. Acest gând minunat m-a făcut să meditez cu atenție atunci când mi-au cerut sfaturi cu privire la căsătorie. În esență, ele m-au întrebat ce alegeri îmi vor aduce fericirea. Și pe de altă parte, ce alegeri mi-ar aduce nefericire. Tatăl Ceresc a făcut ca fiecare dintre noi să fie diferit. Niciunul dintre noi nu are exact aceleași experiențe. Nici o familie nu este la fel. Așadar, nu este surprinzător că este dificil să oferim sfaturi despre cum să găsim fericire în viața de familie. Totuși, iubitorul Tată Ceresc a stabilit același drum către fericire pentru toți copiii Săi. Indiferent care sunt trăsăturile noastre de caracter sau care vor fi experiențele noastre, există un singur plan al fericirii. Acel plan presupune să ținem toate poruncile lui Dumnezeu. Pentru noi toți, inclusiv pentru nepoții și nepoatele mele care se gândesc la căsătorie, există o poruncă principală care ne va ajuta să facem față încercărilor și să avem o familie fericită. Se aplică tuturor relațiilor, indiferent de împrejurări. Se repetă peste tot în Scripturi și în învățăturile profeților din zilele noastre. Iată sfatul Domnului pe care îl găsim în Biblie pentru toți cei care doresc să trăiască împreună, pentru totdeauna, într-o fericire plină de iubire. Citez. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Închei citatul. Din această afirmație simplă, nu este dificil să rezum tot ceea ce am învățat despre ce alegeri trebuie să facem pentru a avea o fericire în familie. Încep cu întrebarea, ce alegeri m-au făcut să-L iubesc pe Domnul cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și cu tot cugetul meu? Pentru mine au fost acelea care m-au ajutat să simt bucuria care vine datorită iertării prin intermediul ispășirii Domnului. Cu mulți ani în urmă am botezat un tânăr în Albuquerque, New Mexico, căruia i-am propovăduit împreună cu colegul meu. L-am scufundat în apă și apoi l-am ridicat. Cred că era cât de mine de înalt, pentru că mi-a vorbit direct la ureche. În timp ce apa din bazin și lacrimile îi curgeau pe față, a spus cu bucurie în glas, sunt curat, sunt curat. Aceleași lacrimi de fericire le-am văzut în ochii unei femei care și-a amintit cuvintele unui apostol al lui Dumnezeu. După un interviu amănunțit și plin de dragoste, el îi spusese, citez, te iert în numele Domnului. El te va asigura de iertarea sa la timpul și în felul său. Închei citatul. Și el a iertat-o. Am văzut motivul pentru care Domnul poate spune că atunci când păcatele sunt iertate, El nu-și mai amintește de ele. Prin puterea ispășirii, oamenii pe care îi cunosc bine și îi iubesc au devenit oameni noi, iar efectele păcatului au fost șterse. Inima mea s-a umplut de dragoste pentru Salvator și pentru iubitorul Tată care L-a trimis. Am primit acea binecuvântare minunată, încurajând oamenii îndurerați la care țin să se îndrepte spre Salvator pentru a primi alinarea pe care numai El o poate oferi. Acesta este motivul pentru care îi îndemn pe cei pe care îi iubesc să accepte și să îi îndeplinească cu credință și sârguință chemările ce le sunt oferite în biserică. Această alegere este cheia fericirii în familie. Presiunile la care suntem supuși în fiecare perioadă din viețile noastre ne pot ispiti să respingem sau să neglijăm chemările de a-i sluji Salvatorului. Acest lucru poate pune viața noastră, a soțului sau soției și a familiilor noastre în pericol spiritual. Unele dintre acele chemări pot părea lipsite de importanță, dar viața mea și a familiei mele s-au schimbat în bine datorită faptului că am acceptat chemarea să predau într-un form al diaconilor. Am simțit dragostea acelor diaconi pentru Salvator și dragostea sa pentru ei. Am văzut cum acest lucru s-a întâmplat în viața unui fost președinte de țărui și de misiune, în chemarea pe care el a oferit-o de a consilia un cuvorm al învățătorilor. Cunosc un alt frate care a fost episcop și apoi autoritatea zonei cei 70 și de care Domnul a avut nevoie pentru a ajuta un băiat din cuvormul învățătorilor care a fost rănit într-un accident. Minunile care au avut loc ca urmare a acelei slujiri au influențat multe vieți și au întărit dragostea lor pentru Salvator. În timp ce slujim altora, vom cere cu siguranță tovărășia Duhului Sfânt. Când îi slujim cu succes Salvatorului, au mereu loc miracole pe care noi nu le-am putea îndeplini de unii singuri. Părintele ale unui copil care are o atitudine foarte rebelă știe acest lucru, este adevărat. La fel cum știe și învățătoarea vizitatoare abordată de o femeie care căuta alinare după ce soțul ei spusese că o va părăsi. Ambii slujitori sunt recunoscători că s-au rugat în acea dimineață Domnului să le ofere tovărășia Duhului Sfânt. Numai având tovărășia Duhului Sfânt putem spera să fim uniți ca parteneri egali într-o căsătorie lipsită de dispute. Am văzut în ce fel acea tovărășie este crucială pentru a avea o căsătorie fericită. Miracolul de a deveni uniți necesită ajutorul cerului și timp. Țelul nostru este de a trăi împreună pentru totdeauna în prezența Tatălui Ceresc și a Salvatorului nostru. Tatăl meu și mama mea erau foarte diferiți unul de altul. Mama mea era cântăreață și artistă. Tatăl meu adora chimia. În timpul unui concert simfonic, mama a fost surprinsă când tata s-a ridicat și s-a pregătit să plece înainte de aplauze. Mama l-a întrebat unde pleca. Răspunsul lui a fost oferit cu toată sinceritatea. Păi s-a terminat, nu-i așa? Doar influența blândă a Duhului Sfânt l-a adus în primul rând acolo cu ea și l-a readus înapoi de nenumărate ori. Mama a locuit în New Jersey timp de 16 ani pentru ca tatăl meu să poată întreține familia făcând cercetare și predând chimia. Pentru ea, faptul de a fi despărțită de mama ei rămasă vădvă și de sora ei rămasă necăsătorită, care avuseseră grijă de ea la vechea fermă a familiei lor, a fost un sacrificiu. Ambele au murit în timp ce mama locuia departe în New Jersey. Acele au fost singurele momente în care am văzut-o pe mama plângând. Câțiva ani mai târziu, tatălui meu i s-a oferit un loc de muncă în Utah. A întrebat-o pe mama, în toată inocența, Mildred, ce crezi că ar trebui să fac? Ea a spus, Henry, fă ce crezi că este cel mai bine. A refuzat oferta. A doua zi dimineață, i-a scris o scrisoare pe care îmi doresc să o fi păstrat. Îmi amintesc că i-a spus să o deschidă la birou. Începea cu un reproș. Cu mulți ani înainte, tatălui meu îi promisese că dacă va putea vreodată, o va duce să locuiască lângă familia ei. A fost surprins de reacția ei plină de supărare. Nu își amintise de dorința inimii ei. El a trimis imediat un mesaj prin care a acceptat oferta. A spus, Mildred, de ce nu mi-ai spus? Ea a răspuns, ar fi trebuit să-ți amintești. El a vorbit mereu despre acea decizie de a se muta în Utah ca fiind a sa, niciodată ca despre un sacrificiu în cariera sa profesională. El trăiseră miracolul de a deveni uniți. Ar fi fost mai bine dacă tata și-ar fi amintit prin Duhul Sfânt de promisiunea pe care o făcuse cu mulți ani înainte, dar a permis Duhului Sfânt să-i înmoaie inima, astfel încât alegerea ei a devenit a lui. Tatăl Ceresc anticipează totul perfect, ne cunoaște pe fiecare dintre noi și ne cunoaște viitorul. Știe prin ce dificultăți vom trece. El a trimis pe Fiul Său să sufere pentru a ști cum să ne ajute în toate încercările noastre. Știm că Tatăl Ceresc are copii de spirit în această lume care uneori aleg păcatul și foarte multă nefericire. De aceea l-a trimis pe întâiul Său născut să fie Mântuitorul nostru, care a fost actul suprem de iubire. De aceea trebuie să ne așteptăm că va fi nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și de timp pentru a ne perfecționa, pentru a ne pregăti pentru viața veșnică, pentru a trăi alături de Tatăl nostru. Viața de familie ne va pune la încercare. Acesta este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu ne oferă darul vieții muritoare. Să ne întărească trecând prin încercări. Acest lucru va fi cu precădere adevărat în viața de familie, unde găsim mare bucurie și trecem prin mari tristeți și încercări care, uneori, par a fi mai presus de puterea noastră de a le face față. Președintele George Q. Cannon a spus următorul lucru despre felul în care Dumnezeu ne-a pregătit pe dumneavoastră și pe mine pentru încercările prin care vom trece. Citez: nu este niciunul dintre noi care să nu fi primit din dragostea lui Dumnezeu. Nu este niciunul dintre noi de care să nu-i fi păsat sau pe care să nu-l fi tratat cu blândețe. Nu este niciunul dintre noi pe care El nu dorește să-l salveze și pe care nu a pregătit un mijloc de salvare. Nu este niciunul dintre noi de care îngerii Săi să nu se îngrijească. Putem fi neînsemnați și demni de dispreț în ochii noștri și în ochii altora, dar adevărul rămâne același, că suntem copiii lui Dumnezeu și că El dă, într-adevăr, îngerilor Săi, ființe invizibile, care au putere și autoritate, însărcinări cu privire la noi, iar ei veghează asupra noastră și ne păstrează în grija lor. Închei citatul. Ceea ce a predat președintele Cannon este adevărat. Veți avea nevoie de acea încredințare, la fel cum și eu am avut nevoie de ea și m-am bazat pe ea. M-am rugat cu credință ca oamenii pe care iubesc să caute și să simtă puterea ispășirii. M-am rugat cu credință ca oameni cu rol de îngeri să le vină în ajutor și le-au venit. Dumnezeu a pregătit mijloace pentru a salva pe fiecare dintre copiii Săi. Pentru unii, acest lucru implică să locuiască cu un bunic sau o bunică, cu un frate sau o soră, care îi iubește indiferent ce fac. Cu mulți ani în urmă, un prieten mi-a vorbit despre bunica sa. A avut o viață foarte activă și a fost mereu credincioasă Domnului și bisericii sale. Totuși, unul dintre nepoții ei a ales să fie delicvent. În cele din urmă a fost trimis la închisoare. Prietenul meu și-a amintit că bunica lui, în timp ce conducea pe autostradă în drum spre închisoare pentru a-și vizita nepotul, avea lacrimi în ochi și se ruga cu durere. Am încercat să duc o viață bună. De ce? De ce trebuie să am acest nepot îndărătnic care poate pare să-și fi distrus viața? În mintea ei a venit acest răspuns. Ți l-am dat ție deoarece am știut că îl vei iubi indiferent de ceea ce va face. Cu toții avem de învățat o lecție minunată din aceasta. Într-o lume din ce în ce mai ticăloasă, drumul nu va fi ușor pentru părinți și bunicii iubitori și pentru toți slujitorii lui Dumnezeu. Nu putem forța copiii lui Dumnezeu să aleagă calea spre fericire. Dumnezeu nu poate face acest lucru deoarece ne-a dat libertatea de a alege. Tatăl Ceresc și Fiul Său prea iubit îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, indiferent ce aleg sau facă sau ce devin. Salvatorul a plătit prețul pentru toate păcatele, indiferent de cât de odioase sunt. Deși trebuie să se facă dreptate, ni se oferă ocazia de a primi milă, fără ca aceasta să jefuiască dreptatea. Alma i-a vorbit despre această speranță fiului său Corianton cu aceste cuvinte. Citez, de aceea, potrivit dreptății, planul mântuirii nu putea să fie împlinit decât cu condiția ca omul să se pocăiască în această stare de încercare, da, această stare de pregătire. Căci dacă aceste condiții nu sunt împlinite, atunci mila nu ar putea să înfăptuiască decât dacă ar distruge lucrarea dreptății. Acum lucrarea dreptății nu ar putea să fie distrusă. Dacă ar fi așa, atunci Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu. Așadar, mesajul meu pentru nepoții mei și pentru fiecare dintre noi care încearcă să întemeieze familie eternă este că pentru cei credincioși, fericirea este garantată. Înainte de a fi lumea, iubitorul Tatăl Tatăl Cere și preiubitul său fiu i-au iubit pe cei care știau că se vor rătăci și au lucrat cu ei. Dumnezeu îi va iubi veșnic. Aveți avantajul de a ști că au învățat planul salvării din învățăturile pe care le-au primit în viața premuritoare. Dumnezeu, dumneavoastră și ei au fost suficient de credincioși pentru a vi se permite să veniți în lume, pe când alții nu au fost. Cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom aminti toate adevărurile. Nu îi putem forța pe alții să simtă influența Duhului Sfânt, dar putem face astfel încât să o vadă în viețile noastre. Putem prinde mereu curaj de încredințarea că am simțit cândva cu toții bucuria de a fi împreună ca membrii ai familiei iubite ai Tatălui Ceresc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu toții putem să simțim din nou acea speranță și acea bucurie. Mă rog ca acest lucru să se împlinească pentru fiecare dintre noi, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, President Eyring.
Mulțumesc, președintele Eyring. Îmi place să mă ascult frații și surorile vorbind. Cele 10 porunci sunt fundamentale pentru religia creștină și cea iudaică. Date de Dumnezeu copiilor lui Israel prin profetul Moise, primele două dintre aceste porunci ne ghidează preaslăvirea și prioritățile. În prima, Domnul a poruncit să nu ai alți dumnezei afară de mine. Secole mai târziu, când Iisus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, el a răspuns să iubești, la fel cum președintele Eyring deja ne-a reamintit, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Cea de-a doua dintre cele 10 porunci aprofundează îndemnul de a nu avea alți dumnezei și ne arată care trebuie să fie prioritatea supremă în viețile noastre de copii ai Lui. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo imă înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Porunca adaugă apoi să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Pe lângă faptul că porunca interzice idolii de natură materială, aceasta afirmă care trebuie să fie prioritatea fundamentală permanentă. Jehova explică căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos și mă îndur de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cuvântul gelos are un înțeles revelator. Cuvântul din limba ebraică înseamnă a avea sentimente delicate și profunde. Astfel îl ofensăm pe Dumnezeu când slujim altor dumnezei, când punem alte priorități pe primul loc. Care sunt alte priorități pe care oamenii le aleg în locul lui Dumnezeu, chiar oamenii religioși în zilele noastre? Gândiți-vă la următoarele posibilități, toate obișnuite în lumea noastră. Tradițiile culturale și de familie, impartialitatea politică, aspirațiile profesionale, posesiunile materiale, modalitățile de relaxare, puterea, prominența și prestigiul. Dacă niciunul dintre aceste exemple nu pare să aplice vreunuia dintre noi, probabil putem oferi altele care se aplică. Principiul este mai important decât exemplele individuale. Întrebarea care nu este dacă avem alte priorități. Întrebarea adresată de cea de-a doua poruncă este care este cea mai mare prioritate? Ne închinăm și slujim priorităților sau dumnezeilor și le alegem în locul Dumnezeului pe care îl pretindem să îl preaslăvim? Am uitat să-L urmăm pe Salvatorul care ne-a învățat că dacă îl iubim, vom ține poruncile sale? Dacă da, atunci prioritățile noastre au fost inversate din pricina apatiei spirituale și a poftelor nedisciplinate, atât de obișnuite în zilele noastre. Pentru sfinții din zilele din urmă, poruncile lui Dumnezeu se bazează pe și sunt inseparabile de planul lui Dumnezeu pentru copiii săi. Marele plan al salvării. Acest plan, uneori numit Marele plan al fericirii, explică originea și destinul nostru de copii ai lui Dumnezeu. De unde am venit, pentru ce suntem aici și încotro ne îndreptăm. Planul salvării explică scopul creației și condițiile vieții muritoare, inclusiv poruncile lui Dumnezeu, nevoia de a avea un salvator și rolul vital al familiilor muritoare și eterne. Dacă noi, ca sfinți din zilele din urmă, cărora ni s-a oferit această cunoaștere, nu ne stabilim prioritățile în acord cu acest plan, ne aflăm în pericol de a le sluji altor dumnezei. Cunoașterea planului pe care îl are Dumnezeu pentru copiii săi le oferă sfinților din zilele din urmă o perspectivă unică asupra căsătoriei și familiei. Suntem cunoscuți ca fiind o biserică ce pune pe primul plan familia. Teologia noastră începe cu părinți cerești și aspirația noastră, cea mai măreață, este să obținem plenitudinea exaltării eterne, despre care știm că este posibilă doar într-o relație de familie. Știm că unirea prin căsătorie dintre un bărbat și o femeie este necesară pentru îndeplinirea planului lui Dumnezeu. Numai acest fel de căsătorie va îndeplini cerințele necesare nașterii și viața muritoare și pregătirii membrilor familiei pentru viața veșnică. Considerăm căsătoria, nașterea și creșterea copiilor ca fiind o parte a planului lui Dumnezeu și o datorie sacră a celor cărora li se oferă ocazia de a face aceste lucruri. Credem că cele mai prețioase comori pe pământ și în cer sunt copiii și urmașii noștri. Datorită lucrurilor pe care le înțelegem despre posibilul rol etern al familiei, ne întristează să vedem numărul din ce în ce mai mic de nașteri și căsătorii în multe societăți occidentale, ale căror culturi istorice sunt creștină și iudaică. Surse oficiale raportează următoarele. În prezent, Statele Unite înregistrează cea mai scăzută rată a natalității din istoria lor. Iar în multe țări din Uniunea Europeană și în alte țări dezvoltate, rata natalității se află sub nivelul necesar pentru a menține mărirea actuală a populațiilor lor. Acest lucru pune în pericol supraviețuirea culturilor și chiar a națiunilor. În America, procentajul tinerilor adulți căsătoriți cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani a scăzut de la 59% în 1960 la 20% înainte de sfârșit anului 2010. Vârsta medie pentru prima căsătorie a crescut acum la cel mai mare nivel din istorie, 26 de ani pentru femei și aproape 29 de ani pentru bărbați. În multe țări și culturi. Numărul 1, familia tradițională formată dintr-o mamă și un tată, căsătoriți și copiii devine mai degrabă o excepție decât o regulă. Numărul 2, formarea unei cariere în locul unei familii și a aducerii copiilor pe lume este alegerea din ce în ce mai frecventă a multor tinere femei, iar 3, rolul necesar și recunoscut al taților este în scădere. În mijlocul acestor tendințe care ne preocupă, suntem conștienți că planul lui Dumnezeu este pentru toți copiii săi și că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii săi de pretutindeni. Primul capitol al Cărții lui Mormon declară că puterea și bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu sunt peste toți locuitorii pământului. Un alt capitol declară că El a oferit salvarea sa fără plată tuturor oamenilor și că toți oamenii sunt privilegiați unul la fel ca altul și nimeni nu este oprit. În consecință, Scripturile ne învață că suntem responsabili să fim plini de compasiune și caritabili față de toți oamenii. Respectăm de asemenea crezurile tuturor oamenilor religioși, chiar pe ale celor din ce în ce mai mulți care nu cred în Dumnezeu. Știm că prin puterea de a alege dată lui Dumnezeu, mulți au crezuri diferite de crezurile noastre, dar sperăm că ceilalți vor fi la fel de respectoși față de crezurile noastre religioase și vor înțelege că aceste crezuri ne impun să facem unele alegeri și să avem o conduită diferită de ale lor. De exemplu, noi credem că Dumnezeu a stabilit ca parte fundamentală a planului său de salvare un standard veșnic, acela că relațiile sexuale trebuie să aibă loc doar între un bărbat și o femeie căsătoriți. Puterea de a crea viața muritoare este cea mai sublimă putere pe care a oferit-o Dumnezeu copiilor săi. Utilitatea ei a fost autorizată prin cea din tâi poruncă pe care a dat-o Dumnezeului Adam și Evei, dar alte porunci au fost date pentru a interzice utilizarea ei nepotrivită. Accentul pe care îl punem pe legea castității se explică prin modul în care înțelegem scopul puterilor noastre de procreare în îndeplinirea planului lui Dumnezeu. În afara legăturilor de căsătorie dintre un bărbat și o femeie, toate utilizările puterilor noastre de procreare sunt, într-o măsură sau alta, imorale și contrare planului de exaltare pe care Dumnezeu îl are pentru copiii săi. Importanța pe care o acordăm legii castității explică respectarea de către noi a tiparului căsătoriei care a început cu Adam și Eva și a continuat de-a lungul timpului ca tipar al lui Dumnezeu pentru relația de procreare dintre fii și fiicele sale și pentru creșterea copiilor săi. Din fericire, multe persoane care aparțin altor confesiuni sau organizații sunt de acord cu noi în ceea ce privește natura și importanța căsătoriei, unele bazându-se pe doctrinele religioase, iar altele pe ceea ce consideră ele că este cel mai potrivit pentru societate. Cunoașterea noastră despre planul lui Dumnezeu pentru copiii săi explică de ce ne frământă faptul că din ce în ce mai mulți copii se nasc în afara căsătoriei. În prezent, 41% dintre toate nașterile din Statele Unite și că numărul cuplurilor care locuiesc împreună fără să fie căsătoriți a crescut considerabil în ultima jumătate de secol. Acum 50 de ani, doar un număr foarte mic de cupluri trăiau în concubinaj înainte de prima căsătorie. Acum, concubinajul precede 60% din căsătorii. Iar acest fapt este din ce în ce mai mult acceptat, mai ales în rândul tinerilor. Datele recentelor sondaje arată că aproximativ 50% dintre tineri au afirmat că nașterea copiilor în afara căsătoriei este un stil de viață demn de urmat. Sunt multe presiuni politice și sociale care cer schimbări legale pentru a stabili comportamente contrare decretelor date de Dumnezeu cu privire la moralitatea sexuală, la natura eternă și la scopul căsătoriei și aducerii pe lume a copiilor. Aceste presiuni au fost deja ca în multe state și țări căsătoria persoanelor de același sex să fie permisă. Alte presiuni sunt menite să modifice noțiunea de gen sau să omogenizeze acele deosebiri dintre bărbați și femeie care sunt esențiale pentru a îndeplini marele plan al fericirii întocmit de Dumnezeu. Înțelegerea pe care o avem despre planul lui Dumnezeu și doctrina sa ne oferă o perspectivă eternă care nu permite să tolerăm asemenea comportamente sau să găsim justificare în legile care le permit. Și, spre deosebire de alte organizații care își pot schimba regulile și chiar doctrinele, regulile noastre sunt determinate de adevăruri pe care Dumnezeu le-a declarat imposibil de schimbat. Cel de-al 12-lea articol de credință afirmă credința noastră că trebuie să fim supuși autorităților civice și să ne supunem, să onorăm și să susținem legea. Dar legile oamenilor nu pot face un lucru moral dintr-un lucru pe care Dumnezeu l-a declarat imoral. respectarea priorității noastre supreme, de a iubi și a sluji pe Dumnezeu, ne cere să ne bizuim pe legea sa, cât este vorba de standardul comportamentului nostru. Spre exemplu, rămânem sub porunca divină de a nu comite adulter sau de a nu prea curvi, chiar dacă aceste acte nu mai sunt considerate infracțiuni de legile statelor sau țărilor în care trăim. În mod semănător, legile care legalizează așa numita căsătorie între persoane de același sex nu schimbă legile lui Dumnezeu cu privire la căsătorie sau poruncile sale și standardele noastre cu privință la ea. Rămânem sub legământul de a-L iubi pe Dumnezeu și de a ține poruncile sale și de a nu ne închina sau sluji altor Dumnezei sau priorități, chiar cele care devin populare în perioada și în locul în care ne aflăm. În hotărârea noastră putem fi înțeleși greșit și ni se pot aduce acuzații de bigotism sau putem fi discriminați sau trebuie să facem față încălcării libertății de a ne exercita credința. Dacă așa este, cred că trebuie să ne amintim prima noastră prioritate, de a-L sluji pe Dumnezeu și, asemenea înaintașilor noștri pionieri, să facem față încercărilor personale cu același curaj de care ei au dat dovadă. O învățătură a președintelui Thomas S. Monson se aplică acestei împrejurări. Cu 27 de ani în urmă, la o astfel de conferință, el a declarat cu îndrăzneală, citez, fie ca noi să avem curajul să sfidăm consensul, curajul să apărăm principiile corecte. Curajul, nu compromisul, aduce zâmbetul aprobator al lui Dumnezeu. Curajul devine o virtute activă și atractivă atunci când este considerat nu doar o dorință de a muri cu demnitate, ci o hotărâre de a trăi cu decență. Un laș cu principii morale este persoana căreia îi este frică să facă ceea ce crede că este drept, deoarece alții îl vor dezaproba sau îl vor lua în derâdere. Amintiți-vă că toți oamenii au temerile lor, dar cei care își înfruntă temerile cu demnitate au de asemenea curaj. Citez, închei citatul. Mă rog ca noi să nu permitem provocărilor temporale din viața muritoare să ne facă să uităm marile porunci și prioritățile care ne-au fost date de Creatorul și Salvatorul nostru. Nu trebuie să ne fixăm inimile atât de mult asupra lucrurilor lumii și să ne aspirăm la onorurile oamenilor încât să pierdem din vedere destinul nostru etern. Noi, cei care cunoaștem planul lui Dumnezeu pentru copiii săi, noi, cei care am făcut legăminte pentru a ajuta la îndeplinirea acestui plan, avem o responsabilitate clară. Nu trebuie să uităm niciodată dorința noastră, cea mai importantă, aceea de a dobândi viața veșnică. Și principala noastră prioritate, de a nu avea alți Dumnezei și de a nu pune alte priorități înaintea lui Dumnezeu, Tatăl și al Fiului Său, Salvatorul nostru Iisus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste priorități și să fim înțeleși de alții în timp ce căutăm să o respectăm în mod înțelept și plin de dragoste. Mă rog aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters,
frați și surori, mă simt foarte umilă pentru ocazia de a sta la acest pupitru, unde a stat atât de mulți dintre eroii din viața mea. Doresc să vă împărtășesc câteva dintre sentimentele inimii mele și mă adresez în mod special tinerilor. Unul dintre mari eroi din Vechiul Testament a fost războinicul profet Iosua. El a oferit această invitație fiilor lui Israel, pe care i-a condus. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Prin declarația sa, Iosua dă dovadă de convertire adevărată la Evanghelie. Pentru Iosua și pentru noi toți, convertirea la principiile Evangheliei are loc pe măsură ce trăim în neprihănire, în acord cu principiile Evangheliei, suntem fideli legămintelor făcute cu Domnul. Doresc să vă împărtășesc o povestire despre convertire din istoria familiei mele. Numele său este Agnes Hagen și atât ea cât și soțul ei s-au alăturat bisericii în Scoția în anul 1861. Deoarece au fost persecutați în țara lor natală, ei au emigrat în America împreună cu copiilor. Câțiva ani mai târziu, Agnes a rămas văduvă, având 8 copii de crescut, și a muncit din greu pentru a-i hrăni și îmbrăca. Fiica sa, Isabel, în vârstă de 12 ani, a fost norocul de a fi angajată ca menajeră la o familie bogată care nu aparținea bisericii. Isabel locuia în casa lor spațioasă și ajuta la îngrijirea copilor mai mici a acestora. Mama ei primea un mic salariu în fiecare săptămână pentru munca ei. Curând ea a fost acceptată ca membra familiei și a început să beneficieze de multe dintre aceleași privilegii, cum ar fi lecții de dans, îmbrăcăminte frumoasă și a merge la teatru. Acest aranjament a continuat timp de 4 ani, până când familia pentru care muncea Isabel a fost transferată în alt stat. Părinții s-au atașat atât de mult de Isabel, încât au abordat-o pe mama ei, Agnes, și au cerut permisiunea de a o adopta în mod legal. Părinții au promis că îi vor oferi o educație bună, că vor avea grijă ca ea să se căsătorească cu un bărbat respectabil și că ea va moșteni parte din averea lor împreună cu ceilalți copii. De asemenea, au promis că vor continua să-i plătească salariul lui Agnes. Această mamă văduvă a avut de făcut o decizie grea, dar nu a ezitat nicio clipă. Ascultați cuvintele nepoatei sale scrise mulți ani mai târziu. Dacă dragostea sa nu a fost cea care a determinat-o să refuze, ea a avut un motiv și mai bun. Ea venise din Scoția și îndurase suferințe și încercări pentru Evanghelie și nu intenționa, dacă era posibil, să permită unui copil de-a ei să piardă ceea ce ea dobândise, străbătând un drum atât de lung. Acea familie bogată a folosit fiecare argument posibil și chiar Isabel a plâns și a implorat pentru a-i se permite să plece. Dar Agnes a rămas fermă. După cum vă puteți imagina, Isabel, în vârstă de 16 ani, a simțit că viața era ruinată. Isabel Hagen este străstrăbunica mea, iar eu sunt profund datorată pentru mărturia și convingerea care au ars atât de puternic în inima mamei ei, încât nu i-au permis să dea apartenența fiicei ei la biserică, la schimb, pentru promisiuni lumești. Astăzi, sute de urmași ei care se bucură de binecuvântările Evangheliei sunt beneficiarii credinței ferme și convertirii la Evanghelie ale lui Agnes. Dragi prieteni, trăim în vremuri grele, iar deciziile pe care trebuie să le luați zilnic sau chiar în fiecare oră au consecințe veșnice. Deciziile pe care le luați zilnic determină ceea ce vi se va întâmpla mai târziu. Dacă nu aveți încă o mărturie fermă și o convingere despre faptul că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, acum este momentul să acționați pentru a dobândi acea convingere. Amânarea eforturilor necesare pentru a dobândi acea convingere poate fi periculoasă pentru sufletul vostru. Adevărata convertire înseamnă mai mult decât doar a cunoaște principiile Evangheliei și presupune chiar mai mult decât doar a avea o mărturie despre acele principii. Este posibil să avem o mărturie despre Evanghelie fără să o trăim. Să fim convertiți cu adevărat înseamnă să acționăm în acord cu ceea ce credem și să-i permitem acestui lucru să producă o schimbare mare în noi și sau în inimile noastre. În broșura Fidel Credinței, noi învățăm următorul lucru. Convertirea este un proces, nu un eveniment. Deveniți convertiți în urma eforturilor drepte de a-L urma pe Salvator. Sunt necesare timp, efort și muncă. Străbunica mea a avut o convingere puternică despre faptul că Evanghelia era mai importantă pentru copiii ei decât tot ceea ce avea de oferit lumea. Datorită faptului că ea sacrificase, îndurase și trăise conform Evangheliei. Convertirea ei a fost rezultatul trăirii în acord cu principiile Evangheliei și al sacrificiului oferit pentru aceasta. Este necesar să trecem prin același proces dacă dorim să dobândim același fel de angajament. Salvatorul ne-a învățat. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Uneori încercăm să facem lucrurile invers. De exemplu, putem aborda lucrurile în felul următor. Voi trăi bucuros, legea zice el, dar mai întâi trebuie să știu dacă este adevărată. Probabil că ne și rugăm pentru a dobândi o mărturie despre legea zice el și sperăm că Domnul ne va binecuvânta cu acea mărturie înainte ca noi să fi completat vreodată un formular pentru zeciuială. Lucrurile nu funcționează așa. Domnul se așteaptă ca noi să ne exercităm credința. Este necesar să plătim în mod consecvent o zeciuială integrală pentru a dobândi o mărturie despre zeciuială. Același model se aplică tuturor principiilor Evangheliei, indiferent dacă este vorba despre legea castității, principiul decenței, cuvântul de înțelepciune sau legea postului. Doresc să împărtășesc un exemplu despre modul în care trăirea în acord cu un principiu ne ajută să devenim convertiți la acel principiu. În anii 60 eram tânără fată și singura membră a bisericii din liceul meu. Era o perioadă revoluționară când respingerea principiilor morale, consumarea de droguri și o mentalitate de felul orice este permis. Mulți dintre colegii mei erau oameni buni, dar au fost ușor atrași de senzația provocată de această nouă moralitate, care era de fapt vechea imoralitate. Părinții și învățătorii mei mă învățaseră importanța faptului de a-mi trata cu respect trupul, de a-mi păstra mintea curată și, cel mai important, de a mă încrede în poruncile Domnului. Am luat decizia de a evita anturaje în care știam că se consumă alcool și de a sta departe de tutun și droguri. Acest lucru însemna că adesea eram excursă de la petreceri și rare ori mergeam la întâlniri. Consumul de droguri devenea din ce în ce mai comun în rândul tinerilor, iar pericolele nu erau atât de cunoscute cum sunt astăzi. Mai târziu, mulți dintre colegii mei au suferit leziuni permanente la nivelul creierului din pricina drogurilor sau au devenit dependenți. Am fost recunoscătoare când căminul meu fusese învățată să trăiesc conform cuvântului de înțelepciune și am dobândit o mărturie profundă despre acel principiu pe măsură ce mi-am exercitat credința și am trăit în acord cu el. Sentimentul plăcut de care am avut parte datorită faptului că am trăit în acord cu acest principiu a fost confirmarea Spiritului Duhului Sfânt că acel principiu era adevărat. Acela este momentul în care adevărata convertire începe. Profetul Moroni ne-a învățat: eu aș vrea să arăt lumii că credința înseamnă lucruri care sunt nădăjduite, dar nevăzute. De aceea nu vă certați pentru că nu vedeți, căci voi nu veți primi nicio mărturie decât după încercarea credinței voastre. În zilele noastre, când lumea pretinde satisfacția imediată, câteodată ne așteptăm să fim răsplătiți fără a trebui să muncim. Eu cred că Moroni ne spune că mai întâi trebuie să muncim și să ne exercităm credința, trăind în acord cu Evanghelia, și apoi vom primi mărturia despre faptul că este adevărată. Adevărata convertire are loc în timp ce continuați să acționați conform doctrinelor despre care știți că sunt adevărate, țineți poruncile în fiecare zi, în fiecare lună. Aceasta este o perioadă minunată pentru a fi tânăr în biserică. Voi sunteți primii care participați la planul de învățământ pentru tineri, urmați-mă. Unul dintre scopurile principale ale acestuia fiind convertirea voastră la Evanghelia lui Iisus Hristos. Este bine să vă amintiți că oricât de inspirați ar fi părinții și conducătorii tinerilor, vouă vă revine în primul rând responsabilitatea pentru convertirea personală. Nimeni nu poate fi convertit în locul dumneavoastră și nimeni nu vă poate forța să fiți convertiți. Aceasta are loc atunci când suntem sârguincioși în a ne rosti rugăciunile, studia scripturile, veni la biserică și în a fi demn să participăm la rânduielile din templu. Convertirea are loc atunci când punem în practică principiile drepte pe care le învățăm în căminele noastre și în sălile de clasă. Convertirea are loc atunci când trăim vieți pure și virtuoase și ne bucurăm de tovărășia Duhului Sfânt. Convertirea are loc pe măsură ce înțelegem ispășirea lui Iisus Hristos, o recunoaștem ca fiind Salvatorul și Mântuitorul nostru și permitem ispășirii să aibă efect în viața noastră. Convertirea voastră personală vă va ajuta pe măsură ce faceți legăminte în templu, slujiți misiuni și vă întemeiați propriul cămin. Când sunteți convertiți, veți avea dorința de a împărtăși altora ceea ce ați învățat, iar încrederea și abilitatea de a depune mărturie cu convingere și putere vor crește. Dorința de a împărtăși altora Evanghelia și încrederea de a depune mărturie cu îndrăzneală sunt rezultate firești ale convertirii reale. Salvatorul l-a învățat pe Petru: după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vă amintiți de Iosua, războinicul profet? După ce a fost convertit, a muncit neobosit până la finalul vieții sale pentru a aduce pe copiii lui Israel la Dumnezeu. În Vechiul Testament citim: Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua. O persoană care a trăit experiența convertirii adevărate se bazează pe puterea ispășirii și obține salvarea pentru sufletul său, iar apoi își întinde brațele pentru a exercita o influență puternică asupra celor care o cunosc. Trăirea conform Evangheliei și faptul de a sta în locuri sfinte nu sunt mereu confortabile sau ușoare, însă depun mărturie că merită osteneala. Domnul a sfătuit-o pe Emma Smith să lasă la o parte lucrurile acestei lumi și să caute lucrurile unei lumi mai bune. Bănuiesc că nici măcar nu ne putem imagina cât de mărețe sunt lucrurile unei lumi mai bune. Depun mărturie că avem un Tată iubitor în ceruri, a cărui dorință măreață este aceea de a ne ajuta și de a ne binecuvânta în eforturile noastre de a trăi în acord cu Evanghelia și de a fi convertiți. El a declarat limpede că scopul său și lucrarea sa sunt nemurirea și viața veșnică a noastră. El dorește să ne aducă acasă în prezența sa. Depun mărturie că pe măsură ce acționăm în conform doctrinelor Evangheliei și le punem zilnic în practică, vom fi convertiți și acest lucru va fi calea prin care vom realiza mult bine în familiile noastre și în lume. Fie ca noi toți să fim binecuvântați în eforturile noastre zilnice de a îndeplini acel scop, este rugăciunea mea. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Thank you for these powerful messages.
Mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase. Corul și congregația se vor ridica în picioare și vor interpreta acum imnul Veniți toți și ajutați. După imn, vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Richard J. Maines din președinția celor 70. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Richard G. Scott din cvorumul celor 12 apostoli. Corul va intona apoi O Divin Mântuitor.
Aceasta este cea de-a 183-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă.
Every morning when we wake up, we
fiecare dimineață când ne trezim, avem de înfruntat o nouă zi plină de încercări ale vieții. Aceste încercări sunt de multe feluri. Încercări fizice, probleme financiare, probleme în relații, încercări de natură emoțională și chiar încercări ale credinței. Multe dintre încercările pe care le avem de care avem parte în viață pot fi rezolvate și depășite. Totuși, unele pot fi mai greu de înțeles și imposibil de depășit și ne vor însoți până când vom păși în viața următoare. Pe măsură ce îndurăm încercările pe care le putem rezolva și pe măsură ce continuăm să îndurăm încercările pe care le vom putea rezolva, este important să ne amintim că puterea spirituală pe care o dezvoltăm ne va ajuta să îndurăm cu succes până la sfârșit toate încercările de care avem parte în viață. Dragi frați și surori, avem un Tată Ceresc iubitor care ne-a plănuit viața muritoare astfel încât să putem învăța în mod individual lecțiile de care avem nevoie pentru a fi demni să primim viața veșnică în prezent. Sa. Un episod din viața profetului Joseph Smith ilustrează acest principiu. Profetul și mai mulți colegi de-ai săi erau încarcerați de câteva luni în Liberty, Missouri. În timp ce suferea în închisoare, profetul Joseph l-a implorat pe Domnul printr-o rugăciune umilă să aline suferința de atunci a sfinților. Domnul i-a răspuns învățându-l pe profetul Joseph Smith, dar și pe noi toți, că încercările de care avem parte, dacă le îndurăm cu succes până la sfârșit, vor fi pentru binele nostru suprem. Acesta este răspunsul Domnului la rugăciunea lui Joseph. Fiul meu, pacea să fie în sufletul tău. Adversitățile și suferințele tale vor fi numai pentru un scurt timp. Și după aceea, dacă înduri bine, Dumnezeu te va exalta în cer. Tatăl Ceresc a planificat ca drumul nostru prin viață să ne pună la încercare tăria. Suntem expuși atât influențelor bune cât și celor rele și avem libertatea de a alege drumul pe care vom merge. Samuel, profetul din vechime, ne-a învățat: voi sunteți liberi, vouă vi se dă voie să acționați pentru voi înșivă, căci dacă, iată, Dumnezeu va da vouă cunoașterea și El va făcu pe voi liberi. Tatăl Ceresc știe de asemenea că din cauza vieții noastre muritoare nu vom face întotdeauna alegerile corecte sau neprihănite. Deoarece nu suntem perfecți și deoarece facem greșeli, avem nevoie de ajutor pentru a ne întoarce în prezența sa. Ajutorul necesar ne este oferit prin intermediul învățăturilor, exemplului și sacrificiului ispășitor al lui Iisus Hristos. Sacrificiul ispășitor al Salvatorului face posibile salvarea și exaltarea noastră viitoare prin intermediul principiului pocăinței. Dacă ne pocăim cu adevărat și în mod sincer, ispășirea ne poate ajuta să devenim curați și să ne schimbăm felul de a fi și să îndurăm cu succes încercările noastre. Îndurarea este un principiu important al doctrinei lui Iisus Hristos. Este importantă deoarece calitatea vieții noastre veșnice viitoare depinde de propria noastră capacitate de a îndura în neprihănire. În 2 Nefi 3:1, profetul Nefi ne învață că, după ce primim aceeași rânduială necesară salvării pe care a primit-o Iisus Hristos, și anume botezul, și după ce primim darul Duhului Sfânt, noi trebuie să înaintăm, ospătându-ne din cuvântul lui Hristos și îndurând până la sfârșit. Iată, astfel a spus Tatăl, voi veți avea viața veșnică. Prin urmare, pentru a primi cea mai mare dintre binecuvântările Tatălui nostru Ceresc, adică viața veșnică, trebuie să primim rânduielile corespunzătoare și apoi să continuăm să ținem legămintele asociate acestora. Cu alte cuvinte, trebuie să îndurăm cu succes. Capacitatea noastră de a îndura până la sfârșit în neprihănire depinde direct de tăria mărturiei noastre și de profunzimea convertirii noastre. Când mărturiile noastre sunt puternice și când suntem cu adevărat convertiți la Evanghelia lui Iisus Hristos, alegerile noastre vor fi inspirate de Duhul Sfânt, vor fi clădite pe Hristos și ne vor sprijini dorința de a îndura în neprihănire. Dacă mărturiile noastre sunt slabe și convertirea noastră nu are rădăcini, riscul de a fi ademeniți de tradițiile false ale lumii și să facem alegeri greșite, care este mult mai mare. Aș dori să împărtășesc o experiență care ilustrează efortul necesar pentru a îndura fizic, pe care apoi îl compară cu efortul necesar pentru a îndura spiritual. Când m-am întors de misiune, am avut ocazia de a juca basket pentru un antrenor și scriitor foarte respectat la Universitate din California. Acest antrenor dorea foarte mult ca jucătorii săi să fie apți fizic înainte de a începe campionatul de basket. Una dintre cerințele obligatorii ale antrenamentului său, care trebuia îndeplinită înainte de ca vreunul dintre noi să poată atinge misiunea de mingea de basket pe terenul de antrenament era de a alerga pe un anumit traseu de pe dealurile de lângă școală și de a termina cursa într-un timp foarte scurt. Îmi amintesc prima încercare de a alerga pe acest traseu imediat după care m-am întors din misiune. Am crezut că o să mor. Mi-au trebuit săptămâni întregi de antrenament serioase pentru a putea cobor în sfârșit sub timpul pe care antrenorul îl stabilise ca obiectiv. Am fost un sentiment grozav, nu doar să pot alerga pe acel traseu, ci să pot accelera când mă apropiem de linia de sosire. Pentru a putea juca basket bine, trebuie să ai condiție fizică bună. Ca să ai condiție fizică bună, trebuie să plătești un preț, iar acel preț trebuie presupune devotament, perseverență și autodisciplină. Pentru a putea îndura spiritual, trebuie de asemenea să plătim un preț. Este același preț, devotament, perseverență și autodisciplină. O mărturie asemenea trupului dumneavoastră trebuie să fie în formă dacă doriți ca ea să reziste. Și cum să ne păstrăm mărturiile în formă? Trupurile noastre nu pot avea condiție fizică pentru a juca basket doar uitându-ne la meciul de basket la televizor. În mod similar, nu putem să facem ca mărturiile noastre să fie în formă uitându-ne pur și simplu la conferința generală la televizor. Trebuie să studiem și să învățăm principiile fundamentale a Evangheliei lui Iisus Hristos și apoi trebuie să facem tot ce putem pentru a trăi conform acestora. Așa devenim ucenici al lui Iisus Hristos și așa dobândim o mărturie trainică. În viață, când înfruntăm dificultăți și când dorința noastră este de a avea însușiri precum cele ale lui Iisus Hristos, este vital să fim pregătiți din punct de vedere spiritual. A fi pregătit din punct de vedere spiritual înseamnă că ne-am dezvoltat tăria sau puterea spirituală, că vom fi într-o formă spirituală bună, vom fi într-o formă spirituală atât de bună încât vom alege continuu ceea ce este drept. Vom deveni de neclintit în dorința și capacitatea noastră de a trăi conform Evangheliei. Un scriitor anonim a spus, trebuie să deveniți piatra pe care apa râului nu o poate mișca. Pentru că avem de înfruntat încercări în fiecare zi, este important să ne dezvoltăm tăria spirituală în fiecare zi. Când ne dezvoltăm tăria spirituală, tradițiile false ale lumii, precum și încercările personale zilnice, vor avea un impact negativ mai mic asupra capacității noastre de a îndura în neprihănire. În istoria propriilor familii găsim exemple mari de tărie spirituală. Printre multe povestiri despre strămoșii noștri vom putea găsi exemple care demonstrează însușirile pozitive ale îndurării. O povestire din istoria familiei mele ilustrează acest principiu. Străbunicul meu, Joseph Watson Mainz, s-a născut în anul 1856 în Hull, Yorkshire, Anglia. Membrii familiei lui s-au alăturat bisericii în Anglia și au călătorit spre orașul Salt Lake. El s-a căsătorit cu Emily Kipp în anul 1883 și a avut 8 copii. În luna iunie anului 1910, Joseph a fost chemat să slujească într-o misiune cu timp de plin la vârsta de 53 de ani. Cu sprijinul soției sale și al celor 8 copii, el s-a întors în Anglia natală pentru a sluji misiune. După ce slujise cu credință timp de aproximativ 2 ani, în timp ce mergea cu bicicleta împreună cu propriul coleg spre adunarea școlii de duminică din Gloucester, Anglia, a făcut pană, s-a dat jos de pe bicicletă pentru a evalua pagubele. Când a văzut că sunt mari și că reparația ar fi durat ceva timp, i-a spus colegului său să meargă înainte și să înceapă adunarea de duminică, iar el urma să ajungă în scurt timp. Imediat după ce a spus aceste cuvinte, s-a prăbușit la pământ. A murit pe loc din cauza unui atac de cord. Joseph Watson nu și-a mai văzut niciodată soția și cei 8 copii ai săi în această viață. Au putut să-i transporte trupul înapoi în orașul Salt Lake și să țină serviciile funerare în vechea sală de adunări Waterloo. O declarație spusă la serviciile funerale de vârstnicul Anthony W. Irons din forumul celor 12 apostoli ne învață o lecție importantă despre viață, moarte și îndurare. Citez, asta ne oferă Evanghelia, nu imunitate în fața morții, ci victoria asupra ei prin intermediul speranței pe care o avem în glorioasa înviere. Este valabil și în cazul lui Joseph Mains. Este o plăcere, o satisfacție și o bucurie să știm că oamenii își pierd viețile în neprihănire, în credință, fideli credinței. Închei citatul. Această poveste de familie mă inspiră să încerc să fac tot ce pot pentru a urma exemplul îndurării și tăriei spirituale ilustrat de străbunicul meu. Mă inspiră în aceeași măsură și credința soției sale, Emily, a cărei viață după moartea lui Joseph a fost cu siguranță o povară greu de suportat. Mărturia ei era puternică și convertirea ei deplină, ea fiind pentru tot restul vieții fidelă credinței, în timp ce avea grijă singură de cei 8 copii ai ei. Apostolul Pavel a spus, haideți să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu sârguință în alegerea care ne stă înainte. Alegerea care ne stă înainte pe acest pământ este una de rezistență, plină de obstacole. Obstacolele din această alergare sunt încercările cu care ne trezim în fiecare dimineață. Suntem aici pe pământ să alergăm, să ne exercităm libertatea de a alege și să alegem între bine și rău. Pentru a termina cu onoare și cu bine această alergare și pentru a ne întoarce la Tatăl nostru Ceresc, va trebui să plătim prețul devotamentului, perseverenței și autodisciplinei. Trebuie să fim în formă din punct de vedere spiritual, trebuie să ne dezvoltăm tăria spirituală. Avem nevoie de mărturii puternice care să ne vor duce la adevărata convertire și ca rezultat vom găsi în noi pacea interioară și puterea de care avem nevoie pentru a îndura orice încercare avem de înfruntat. Așadar, indiferent de încercările cu care vă treziți în fiecare dimineață, amintiți-vă, cu tăria spirituală pe care o dezvoltați alături de ajutorul Domnului, la sfârșitul alegerii veți putea să vă bucurați de mărturisirea făcută de Apostolul Pavel. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură în clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alegerea, am păzit credința, dar de acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Îmi depun mărturia despre realitatea unui Tată Ceresc iubitor și despre marele și eternul său plan al fericirii, care ne-a adus pe acest pământ în aceste vremuri. Fie ca Spiritul Domnului să ne inspire pe toți, să ne dezvoltăm tăria de a îndura. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Recently I was blessed.
De curând am fost binecuvântat să întâlnesc un grup foarte impresionant de tineri din Idaho. O tânără fată virtuoasă m-a întrebat care cred că este cel mai important lucru pe care ei ar trebui să-l facă acum în viața lor. Le-am sugerat să învețe să recunoască puterea ispășirii lui Iisus Hristos în viața lor. Astăzi voi explica un aspect al acelei puteri, și anume tăria personală pe care o putem primi prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos. În Cartea lui Mormon citim despre Amon și frații săi care au predat Evanghelia lui Iisus Hristos unui popor care era sălbatic și împietrit și înfricoșător. Mulți dintre oameni s-au convertit și au ales să-și abandoneze comportamentul păcătos. Convertirea lor a fost atât de plină încât ei și-au îngropat armele și au făcut un legământ cu Domnul, cum că nu le vor mai folosi niciodată. Mai târziu, mulți dintre frații lor care nu s-au convertit au venit peste ei și au început să-i ucidă. Poporul, acum credincios, a ales să se lase ucis cu sabia decât să-și riște viața spirituală prin folosirea armelor. Exemplul său neprihănit a ajutat ca și mai mulți oameni să se convertească și să renunțe la armele răzvrătirii. Prin intermediul lui Amon, Domnul i-a îndrumat să se refugieze în mijlocul nefiților, iar ei au devenit cunoscuți sub numele de poporul lui Amon. Nefiții i-au protejat timp de mulți ani, dar în cele din urmă, armata nefiților a început să slăbească și a fost nevoie de întăriri. Poporul lui Amon se afla într-un moment important al vieții lor spirituale. Ei fuseseră fideli legământului de a nu pune mâna din nou pe arme. Însă ei au înțeles că tații sunt responsabili să asigure protecție familiilor lor. Acea nevoie părea îndeajuns de mare pentru a fi luată în considerare încălcarea legământului lor. Helaman, înțeleptul lor conducător al preoției, știa că încălcarea legământului făcut cu Domnul nu poate fi niciodată justificată. El a oferit o alternativă inspirată. Le-a amintit faptul că fiii lor nu fuseseră niciodată vinovați de aceleași păcate și, prin urmare, nu avuseseră nevoie să facă același legământ. În ciuda faptului că fiii lor erau foarte tineri, aceștia erau puternici din punct de vedere fizic și, mai important, erau virtuoși și puri. Fiii au fost întăriți de credința mamelor lor. Sub îndrumarea profetului conducător al lor, acești tineri au luat locul taților în apărarea familiilor și caminelor lor. Evenimentele care au avut loc când această decizie importantă a fost luată arată modul în care ispășirea lui Iisus Hristos oferă tărie personală în viața copiilor lui Dumnezeu. Gândiți-vă la sentimentele acelor tați, la felul în care ei trebuie să fi simțit, știind că faptele lor de răzvrătire din trecut îi împiedicau să-și apere soțiile și copiii în momentele de nevoie, cunoscând personal atrocitățile cu care se confruntau fiii lor în acel moment, probabil au vărsat lacrimi în ascuns. Tații, nu fii, trebuie să-și apere familiile. Suferința lor trebuie să fi fost intensă. De ce conducătorul lor al preoției inspirat se temea de faptul că ei se gândeau să-și recupereze armele ca nu cumva să-și piardă sufletele? Domnul a declarat, iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. Acești tați credincioși se pocăiseră de păcatele lor cu mult timp în urmă și deveniseră curați prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos. Prin urmare, de ce erau sfătuiți să nu își apere familiile? Este un adevăr fundamental faptul că, prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos, noi putem fi curățați, noi putem deveni virtuoși și puri. Cu toate acestea, uneori, din pricina alegerilor noastre greșite, suportăm consecințe pe termen lung. Unul dintre pașii necesari pentru a încheia procesul pocăinței este acela de a suporta consecințele pe termen scurt și lung ale păcatelor noastre. Alegerile lor din trecut îi expuseseră pe acești tați amoniți la dorințe lumești, care puteau deveni din nou un punct vulnerabil pe care Satana ar fi încercat să-l exploateze. Satana va încerca să se folosească de orice amintire cu privire la o vină din trecut pentru a ne atrage înapoi sub influența sa. Trebuie să fim mereu vigilenți pentru a evita ademenirile sale. Aceasta era situația în care se aflau tații amoniți credincioși. Chiar și după ani de trăire în credință, era important ca ei să se țină deoparte de orice lucru care le-ar fi amintit de păcatele din trecut. Între multele lupte, capitanul Moroni a pus să se construiască fortificații în jurul celor mai slabe orașe. I-a pus să construiască un parapet de lemn pe malul dinăuntru al șanțului și a aruncat pământ din șanț înspre parapetul de lemn, până când au înconjurat orașul cu un zid puternic de lemn și de pământ, de o înălțime nespus de mare. Capitanul Moroni a înțeles importanța fortificării zonelor slabe pentru a le întări. Acești tați amoniți se asemănau cu aceste orașe. Aveau nevoie de fortificații mai înalte și mai întinse între viața lor credincioasă și comportamentul păcătos din trecut. Fiilor, care fuseseră binecuvântați cu tradiții drepte, nu erau atât de vulnerabili în fața acelor orașe ispite. Ei puteau să-și apere cu credință familiile lor, fără să-și pună în pericol bunăstarea spirituală. Vestea plină de bucurie pentru toți cei care doresc să scape de consecințele alegerilor greșite din trecut este aceea că Domnul vede diferență între slăbiciune și răzvrătire. În timp ce Domnul avertizează că răzvrătirea fără pocăință aduce pedeapsă, când Domnul vorbește despre slăbiciune, o face mereu cu milă. Fără îndoială, putem ține cont de faptul că tații amoniți au fost învățați tradițiile false ale părinților lor. Însă toți copiii Tatălui din cer vin în viață muritoare având lumină lui Hristos. Indiferent de cauza faptelor păcătoase ale acestora, efectul a fost dezvoltarea unei vulnerabilități spirituale pe care Satana va încerca să o exploateze. Din fericire, lor li s-a predat Evanghelia, iar prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos au devenit mai puternici din punct de vedere spiritual decât ispitele lui Satana. Este puțin probabil că ei să nu fi fost tentați să se întoarcă la vechile lor obiceiuri brutale. Totuși, urmându-l pe profet, care era conducătorul lor, ei nu i-au acordat lui Satana șansă să înșele sufletele lor și să-i conducă cu grijă în jos, în iad. Ispășirea Salvătorului nu doar i-a curățat de păcat, ci, datorită supunerii lor, față de sfatul conducătorului lor ai preoției, Salvătorul a putut să-i protejeze de slăbiciunile lor și să-i întărească. Angajamentul lor umil de o viață, de a-și abandona păcatele, le-a protejat familiile mai mult decât orice alt lucru pe care ei l-ar fi putut face pe câmpul de luptă. Supunerea lor nu i-a privat de binecuvântări. Aceasta i-a întărit și a binecuvântat multe generații viitoare. Finalul relatării ne ajută să înțelegem modul prin care mila Domnului a făcut că lucrurile slabe să devină puternice. Acei tați credincioși și-au trimis fiii la luptă sub îndrumarea lui Eleman. În ciuda faptului că toți fiii au luptat în lupte grele, în care toți au fost răniți ușor, nicio viață nu a fost pierdută. Tinerii băieți s-au dovedit a fi o sursă esențială de tărie pentru armata nefită, ostenită. Ei au fost credincioși și mai puternici din punct de vedere spiritual atunci când s-au întors acasă. Familiile lor au fost binecuvântate, apărate și întărite. În zilele noastre, nenumărați cursanți care studiază Cartea lui Mormon au fost edificați prin exemplul acestor fii puri și neprihăniți. Fiecare dintre noi a avut momente în viața sa în care a făcut alegeri greșite. Noi toți avem nevoie disperată de puterea mântuitoare a ispășirii lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi trebuie să se pocăiască de orice fel de răzvrătire. Pentru că eu, Domnul, nu pot să tolerez păcatul nici în cel mai mic grad. El nu poate, deoarece știe de ceea ce este nevoie pentru ca să devenim ca El. Mulți dintre noi am permis slăbiciuni să se dezvolte în caracterul nostru. Prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos, noi, precum amoniții, putem construi fortificații spirituale între noi și orice greșel din trecut pe care Satana le poate exploata. Protecția spirituală construită în jurul taților amoniți i-a binecuvântat și i-a întărit pe aceștia, pe familiile lor, țara lor și generații viitoare. Același lucru poate fi valabil în ceea ce ne privește. Așadar, cum construim aceste fortificații veșnice? Primul pas trebuie să fie pocăință sinceră, temeinică și completă. Prin intermediul ispășirii lui Iisus Hristos, fiecare dintre noi poate deveni curat, iar povara răzvrătirii va fi ușurată. Țineți minte, pocăință nu este o pedeapsă, este calea plină de speranță către un viitor mai glorios. Tatăl din ceruri ne-a oferit instrumente care să ne ajute să construim fortificațiile între punctele noastre slabe și credința noastră. Aveți în vedere următoarele sugestii. Faceți legăminte și rânduieli pentru dumneavoastră. Apoi, în mod regulat și consecvent, lucrați pentru a înfăptui rânduieli în templu pentru strămoșii dumneavoastră. Împărtășiți Evanghelia celor care nu sunt membri sau celor care sunt mai puțin activi, ori prietenilor. Împărtășirea acestor adevăruri vă poate ajuta să fiți mai entuziasmați. Slujiți cu credință în toate chemările din biserică, mai ales în îndătoririle care vă revin în calitate de învățător de acasă și învățătoare vizitatoare. Nu fiți învățător sau învățătoare doar pentru 15 minute pe lună. Mai degrabă, întindeți-vă brațele către fiecare membru al familiei pe care o vizitați. Cunoașteți-i în mod individual. Fiți prieten adevărat. Prin fapte de bunătate, dovediți-le cât de mult vă pasă de fiecare dintre ei. Și mai important, slujiți-le membrilor familiei dumneavoastră. Faceți din dezvoltarea spirituală a soțului sau a soției dumneavoastră și a copiilor principală dumneavoastră prioritate. Fiți atenți la lucrurile pe care le puteți face pentru a ajuta pe fiecare în parte. Oferiți de bunăvoie din timpul și din atenția dumneavoastră. Toate aceste sugestii au o temă comună. Folosiți-vă timpul slujind altora. Pe măsură ce vă dedicați viață slujirii copiilor Tatălui din cer, ispitele lui Satana își pierd puterea în viața dumneavoastră. Datorită faptului că Tatăl dumneavoastră din cer vă iubește profund, ispășirea lui Iisus Hristos face ca această tărie să fie posibilă. Nu este acest lucru minunat? Mulți dintre dumneavoastră ați simțit povara alegerilor greșite și fiecare dintre dumneavoastră poate simți puterea înălțătoare a iertării, milei și tăriei Domnului. Eu am simțit-o și depun mărturie despre faptul că aceasta este accesibilă fiecăruia dintre dumneavoastră. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We're so grateful.
Suntem recunoscători corului tabernacolului pentru muzica frumoasă pe care a interpretat-o. Mulțumim tuturor celora care au vorbit, și celora care au participat la vreun fel la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi preaiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta "Mulțumim ție, Dumnezeul nostru". Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Francisco J. Binias din cei 70.
In my journal tonight,
în jurnalul meu, în această seară voi scrie, aceasta a fost una dintre cele mai frumoase sesiuni a conferinței generale la care am fost parte. Totul a fost de cea mai mare calitate spirituală. Dragi frați și surori, în urmă cu 6 luni, când ne-am adunat pentru conferința noastră generală, iubita mea soție, Frances, era în spital ca urmare a unei căzături grave pe care o suferise cu numai câteva zile înainte. În luna mai, după săptămâni de încercări curajoase de a-și birui rănile, ea a trecut în eternitate. Pierderea ei este incomensurabilă. Ea și cu mine ne-am căsătorit în templul Salt Lake la data de 7 octombrie 1948. Mâine ar fi fost cea de-a 65-a noastră aniversare de căsătorie. Ea a fost dragostea vieții mele, confidenta mea de încredere și cea mai apropiată prietenă. Nu pot exprima cât dor îmi este de ea. La această conferință se împlinesc 50 de ani de când am fost chemat să slujesc în cadrul quorumului celor 12 apostoli de către președintele David O. McKay. Niciodată, de-a lungul acestor ani, nu s-a întâmplat să nu am parte de sprijinul total și necondiționat al iubitei mele partenere. Ea a făcut nenumărate sacrificii pentru ca eu să-mi pot îndeplini chemarea. Niciodată nu am auzit-o plângându-se când adesea trebuia să petrec zile și uneori săptămâni departe de ea și de copiii noștri. Ea a fost, într-adevăr, un înger. Doresc, alături de membrii familiei mele, să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră uriașă pe care am simțit-o revărsându-mi se asupra noastră odată cu decesul lui Francis. Sute de ilustrate și scrisori care ne exprimau condoleanțele și admirație față de ea ne-au fost trimise din întreaga lume. Am primit 10 de aranjamente florale superbe. Suntem recunoscători pentru numeroasele donații făcute în numele ei în Fondul General pentru Misionari ai Bisericii. În numele acelora dintre noi pe care ea ne-a lăsat în urmă, vă exprim recunoștința profundă pentru bunătatea și dragostea dumneavoastră. Pentru mine, sursa cea mai mare de alinare în acest moment de separare o reprezintă mărturia mea despre Evanghelia lui Iisus Hristos și cunoașterea pe care o am, că iubita mea, Frances, continuă să trăiască. Știu că separarea noastră este temporară. Noi am fost pecetluiți în casa lui Dumnezeu de către cineva care avea autoritatea de a lega pe pământ și în cer. Știu că într-o zi vom fi din nou împreună și nimic nu ne va mai separa vreodată. Aceasta este cunoașterea care îmi dă putere. Dragi frați și surori, nu este greșit să credem că nicio persoană nu a trăit vreodată fără să aibă parte de suferință și de întristare și că nu a existat vreodată o perioadă în istoria omenirii care să nu fie plină de tulburare și suferință. Când în viață avem parte de momente dificile, există ispita de a ne întreba, de ce mie? Uneori, mi se pare că nu există nicio luminiță la capătul tunelului, niciun răsărit care să năruie întunericul nopții. Ne simțim înconjurați de dezamăgirea viselor distruse și de disperarea speranțelor pierdute. Ne unim glasurile cu cel din versetele biblice. Nu este niciun leac alinător în Galad? Ne simțim abandonați, îndurerați, singuri. Suntem înclinați să privim neșansele personale prin prisma distorsionată a pesimismului. Devenim nerăbdători să găsim o soluție pentru problemele noastre, uitând că adesea virtutea cerească de a avea răbdare este necesară. Dificultățile de care avem parte reprezintă adevăratul test al abilității noastre de a îndura. Rămâne o întrebare fundamentală căreia trebuie să-i răspundă fiecare dintre noi. Să renunț sau să merg până la capăt? Unii renunță, neputând să se ridice deasupra încercărilor de care au parte. A merge până la capăt înseamnă îndura, chiar până la sfârșitul vieții. Când cugetăm la eventele de care putem avea parte cu toții, am putea spune ceva ceea ce a spus Iov din vechime. Omul se naște ca să sufere. Iov a fost un om fără prihană și curat la suflet, care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău, pios în comportament, prosper în avere. Iov a trebuit să aibă parte de un test care ar fi putut distruge pe oricine. Rămas fără avere, batjocorit de prietenii săi, îndurerat de suferința sa, distrus de pierderea membrilor familiei sale. El a fost îndemnat să blesteme pe Dumnezeu și să moară. Închid citatul. El s-a împotrivit acestei ispite și a declarat din adâncurile sufletului său nobil. Și citez, martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Iov a rămas credincios. Vom face noi la fel când ne vom înfrunta încercările? Oricând avem tentația de a ne simți copleșiți de încercările vieții, să ne aducem aminte că alții au mers pe aceeași cărare, au îndurat și apoi au răzbit. Istoria bisericii în această dispensație a plenitudinii timpurilor abundă în experiențele acelora care au luptat și au rămas totuși neclintiți și bucuroși. Motivul? Ei au făcut din Evanghelia lui Iisus Hristos centrul vieții lor. Această atitudine este ceea ce ne va ajuta să îndurăm orice s-ar întâmpla în viața noastră. Tot vom avea parte de încercări grele în viață, însă le vom putea face față, le vom înfrunta cu hotărâre și vom fi victorioși. De la patul de suferință, de la perna udă de lacrimi, suntem înălțați către cer, de către acea asigurare divină și promisiune prețioasă, și citez, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Închid citatul. O astfel de alinare este inestimabilă. Călătorind în lung și în lat în întreaga lume, pentru a îndeplini responsabilitățile chemării mele, am ajuns să cunosc multe lucruri, inclusiv faptul că tristețea și suferința sunt universale. Nu pot să încep să contabilizez toate durerile emoționale și tristețile pe care le-am văzut când am discutat cu cei care au parte de necazuri, de boli, de divorț, cu cei care se chinuiesc cu un copil neascultător sau cu cei care suferă consecințele păcatului. Lista ar putea să continue, căci nenumărate sunt problemele de care putem avea parte. Este greu să aleg doar un exemplu. Însă, de fiecare dată când mă gândesc la încercări, gândurile mele se îndreaptă către fratele Brams, unul dintre învățătorii din copilărie de la școala de duminică. El a fost un membru credincios al bisericii, un om cu o inimă de aur. El și soția lui Sadie aveau 8 copii, mulți dintre ei fiind de aceeași vârstă cu cei din familia noastră. După ce Francis și cu mine ne-am căsătorit și ne-am mutat din acea episcopie, i-am văzut pe fratele și sora Brams și pe membrii familiei lor la nunți, la înmormântări, precum și la reuniuni ale episcopiei. În anul 1968, fratele Brams și-a pierdut soția, pe Sadie. Doi dintre cei 8 copii au murit de asemenea de-a lungul timpului. Într-o zi, în urmă cu aproximativ 13 ani, nepoata cea mai mare a fratelui Brams mi-a telefonat. Mi-a explicat că bunicul ei împlinise 105 ani. Mi-a spus, el locuiește într-un mic azil de bătrâni, însă se întâlnește cu întreaga sa familie în fiecare duminică, în timp ce ne prezintă o lecție din Evanghelie. Ea a continuat, duminica trecută, bunicul ne-a anunțat, dragii mei, voi muri săptămâna viitoare. Îl sunați, vă rog, pe Tommy Monson. El va ști ce să facă. Închid citatul. L-am vizitat pe fratele Brams în seara următoare. Nu-l văzusem de ceva timp. Nu-i puteam vorbi, căci își pierduse auzul. Nu-i puteam scrie un mesaj pe care să-l citească, pentru că pierduse vederea. Mi se spusese că membrii familiei comunicau cu el, luându-i degetul de la mâna dreaptă și scriind pe palma mâinii sale stângi numele persoanei care îl vizita. Toate mesajele trebuiau transmise în acest mod. Am urmat procedura, luându-i degetul și scriind T-O-M-M-Y M-O-N-S-O-N, numele după care m-a cunoscut întotdeauna. Fratele Brams s-a bucurat și luându-mi mâinile și le-a așezat pe capul lui. Mi-am dat seama că dorea să primească o binecuvântare a preoției. Șoferul care m-a adus la azilul de bătrâni mi s-a alăturat și ne-am așezat mâinile pe capul fratelui Brams, dându-i binecuvântarea dorită. După aceea, lacrimi au curs din ochii lui, lipsiți de vedere. El ne-a strâns mâinile în semn de recunoștință. Deși nu a auzit binecuvântarea pe care noi i-am dat-o, spiritul a fost puternic. Iar eu cred că el a fost inspirat să știe că noi oferisem binecuvântarea de care a avut nevoie. Acel bărbat bun nu mai putea să vadă, nu mai putea să audă. El stătea zi și noapte într-o cămăruță dintr-un azil de bătrâni. Cu toate acestea, zâmbetul de pe chipul său și cuvintele pe care le-a rostit mi-au mers la inimă. Îți mulțumesc, a spus el. Tatăl Ceresc a fost atât de bun cu mine. Închid citatul. Într-o săptămână, exact cum a prezis, fratele Brams a murit. Niciodată nu s-a concentrat asupra lipsurilor sale. Din contră, el a fost mereu recunoscător pentru multele sale binecuvântări. Tatăl nostru Ceresc, care ne oferă atât de multe de care ar trebui să ne bucurăm, știe de asemenea că învățăm, progresăm și devenim mai puternici pe măsură ce înfruntăm și supraviețuim încercărilor de care trebuie să avem parte. Știm că sunt momente când avem parte de tristeți profunde, când plângem și când este posibil să fim testați până la limită. Cu toate acestea, Astfel de dificultăți ne ajută să ne schimbăm în bine, să ne reclădim viața în felul în care ne învață Tatăl nostru Ceresc și să devenim diferiți de ceea ce am fost, mai buni decât am fost, mai înțelegători decât am fost, mai empatici decât am fost, având mărturii mai puternice decât am avut înainte. Aceasta trebuie să fie scopul nostru, să perseverăm și să îndurăm, da, precum și să devenim mai puri spirituali, pe măsură ce ne croim calea prin soare și umbră. Dacă nu am avea încercări de depășit și probleme de rezolvat, am rămâne în mare parte la fel, progresând puțin sau chiar deloc către obiectivul nostru de a dobândi viața eternă. Poetul a exprimat această idee în următoarele versuri. Crestreaua bună nu se obține cu ușurință. Vântul puternic o întărește în esență. Cu cât cerul este mai departe, cu atât mai lungă este, cu cât furtuna este mai puternică, cu atât mai rezistentă crește. Prin căldură și prin frig, prin ploaie și ninsoare, în pomi și în oameni, cei buni răsare. Numai învățătorul recunoaște și cunoaște profunzimea încercărilor, durerilor și suferințelor noastre. Doar el ne oferă pace eternă în vremuri de adversitate. Numai el ne atinge sufletele torturate cu ale sale cuvinte alinătoare. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Închid citatul. Indiferent că este vorba de cea mai bună dintre vremi sau de cea mai năpăstuită dintre vremi, El este cu noi. El a promis că acest lucru nu se va schimba niciodată. Dragii mei frați și dragele mele surori, fie ca noi să ne luăm un angajament înaintea Tatălui nostru Ceresc, care să nu se schimbe odată cu trecerea timpului sau în funcție de încercările vieții. Nu trebuie să avem încercări dificile pentru a ne aduce aminte de El și nu trebuie să fim forțați să ne umilim înainte de a-i oferi credința și încrederea noastră. Fie ca noi să ne străduim mereu să fim aproape de Tatăl nostru Ceresc. Pentru a face astfel, trebuie să ne rugăm la El și să-L ascultăm în fiecare zi. Avem, într-adevăr, nevoie de El mereu, atât în momentele bune, cât și în cele mai puțin bune. Fie ca promisiunea Lui să fie mereu devizia noastră. Deviza noastră, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Cu toată tăria sufletului meu, depun mărturie că Dumnezeu trăiește și ne iubește, că singurul Său Fiu născut a trăit și a murit pentru noi și că Evanghelia lui Iisus Hristos este acea lumină pătrunzătoare care strălucește în întunericul vieții noastre. Fie că așa să fie mereu, mă rog, în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Tatăl nostru ceresc, la în concluzia această sesiune, noi exprimăm recunoștința noastră pentru mesajele pe care le-am auzit astăzi. Suntem recunoscători, Tată, pentru Evanghelia restaurată a Fiului Tău, Iisus Hristos. Suntem recunoscători pentru binecuvântări și binecuvântarea ispășirii sale în viețile noastre. Ne rugăm această zi pentru cei care sunt necăjiți, pentru cei care au necazuri și probleme. Și ne rugăm că aceste probleme vor fi depășite de către ispășirea Fiului Tău. Ne rugăm pentru toți misionarii în toată lumea care predau Evanghelia. Ne rugăm că noi putem să luăm în inimile noastre mesajele pe care le-am primit astăzi și spunem aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution, reproducerea a Bisericii Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii au fost aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution, reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.